í þessu áliti Karls Bodenbachers.
Þá svarar andsvari háttvirtur 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Í því samhengi langar mig, þó ég hafi ekki texta þeirra þess pistils fyrir frá mig, þá langar mig til þess að vísa í orð fyrrverandi yfirmanns míns frá því fyrir allnokkru síðan, þáverandi samgönguráðherra Sturlu Böðvarssonar sem sagði í grein í Morgunblaðinu að greinagerð herra doktor Bodenbacher hún væri einn allsherjar hræðslu áróður og ég held að það sé nú svo sem ekki ofsagt og þar er nú grandvar maður og orðvar sem fer, þannig að ég held að ég held að sé ágætt að skilja það svar eftir gagnvart þeirri tilteknu spurningu. Varðandi neytendaverndina þá er það þannig að þessi heimild almennings til að skipta orkusala. Hún tilkomin og hefur verið praktiseruð árun saman. Þannig að það og manni sýnist í öllum meginatriðum að verð hafi þróast upp á við með þessu umfram vísitölu neysluvers á þessu tímabili. Þannig að umræða að þetta sé allt í þágu neytanda með það markmið að lækka verð til neytanda virðist einhvern veginn ekki hafa náð í gegnum alla innleiðinguna, en ég sé ekki hvað að viðbótar, það mikið talað þessi atriði mitt, frelsi almennings til að velja sér orkusala í þessum, sem sagt, bæði í greinagerð frumvarpsins og í nefndarálitinu, en það er bara atriði sem ekki að koma til núna. Þau eru í gangi, eru praktiseruð, en það koma óvart í umræðinni hér í nótt þegar koma daginn hversu fáir er að nýta sér það ef rétt er að á síðasta ári hafi einungis 370 heimili skipt orkusala af, ef ég greip tölna rétt 140 heimilum í landinu. Ég verð nú að viðurkenna, ég bara